Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Tentokrát jsme se s naším pořadem zatoulali z Pražských Vinohrad na Národní třídu do divadla Viola. V úterý 24. února večer předstoupil před publikum divadelní a televizní herec, moderátor, dabér a v neposlední řadě aktivní sportovec Jan Čenský. Ptala jsem se nejenom já, ale v závěru také hosté z publika. Následující minuty přinášejí výběr toho nejlepšího z večera ve Viola.
Hezký dobrý večer.
Dobrý večer. My jsme se snažili dopočítat, když je tady proběhla premiéra onoho představení Čert to nemá nikdy lehké. Víte?
Tuším, že to je hodně dávno. Já mám pocit, že to představení je přesně stejně staré jako můj syn, který letos oslavil 25 let.
Já předpokládám, že to hrajete hlavně pro dětské publikum stále ještě rád. A s jakými zkušenostmi? Vy se totiž s dětmi potkáváte nejenom skrze ty pohádky, ale třeba i na filmovém festivalu ve Zlíně nebo při různých benefičních společenských akcích?
Je to tak, takže já s dětma velmi rád a možná to začalo právě tady ve Viole. Na tohle představení dokonce tady u toho stolu, jak sedíte vy právě, tak tam většinou chodí jedna rodina, která, protože my to hrajeme dvakrát do roka, tak oni to mají takový sobotní kultovní výlet dvakrát do roka. A tam už seděly tři generace divaček. Takže já většinou už to hraju na tuhle levou stranu toho gajdulu. Teď v sobotu zase máme představení tady ve Viole. Je to většinou tak trošku vzpomínková slavnost, protože už je to hodně dávno. Dříve jsme to představení hráli asi hodinu 20, teď už to hrajeme skoro 2 hodiny. Takže já jsem tam měl hrát takového mladého, aktivního, talentovaného čerta, který přijde na svět a dělá tam skopičiny. No už to není tak rychle.
Váš čert se vyvíjí zkrátka.
Ale tak čert je nadčasový, takže čertovi může být nejenom 25, ale klidně 250.
To představení vzniklo na motivy českých národních pohádek. Kdo vám vyprávěl ty nejhezčí pohádky nebo třeba i životní příběhy? Měl jste ve svém příbuzenstvu nějakého opravdu poutavého vypravěče?
To napsala Maria Křepelková, Marek Eben do toho napsal krásné písničky i text, ale je to vlastně na motivy Čert a Káča. Ale kdo mě vyprávěl pohádky, samozřejmě rodiče, babička. Já jsem měl strašně rád pohádky, dokonce i rozhlasové. Já si ještě pamatuju Hajaju.
Já taky. Dída, 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 dída.
Tak v tu chvíli já se pokládám a pomalu usírám.
Ten přednes mluvené slovo zalíbení v naší mateřštině, v jejich barvitých odstínech, to většinou nehledáme u kluků, kteří od rána do večera běhají někde po hřišti nebo v přírodě, pokud teda zrovna nemusí sedět ve škole. A vy jste asi takovým klukem byl, ne?
Tak já mám ještě sourozence, mám bratra a sestru, mám bezvadné rodiče, byl jsem obklopen literaturou, protože u nás v bytě je obrovská knihovna, takže tam je hodně knížek. Takže možná i přes ty pohádky jsem tak trošku konzervativní, že mně se líbí ta správná spisovná čeština. Když někdy poslouchám soukromá rádia, tak tam ta čeština dostává pěkně na frak.
Jedna věc je najít si cestu tedy k literatuře a druhá k divadlu, k herectví. A ta vaše vedla kudy?
Bylo to z lenosti. Já jsem se k divadlu dostal jenom proto, že jsem se moc neučil. Moje výsledky nebyly tak skvělé, abych se mohl hlásit na gymnázium nebo na nějakou odbornou střední školu, ale moje kantorka na němčinu, paní učitelka Rosická, s náma, protože jsem chodil na jazykovou školu, dělala tu němčinu trošku jinak. Hráli jsme si. A ona mě už zhruba v 5. třídě prokoukla a říkala, na učení ty moc nejseš, na blbnutí jo. Zkus konzervatoř, protože když jsme dělali takzvané scénky, co jsme se naučili, tak já ze 3 slovíček z němčiny, které jsem uměl udělat celou scénku. Dokonce jsme hráli pohádku Červená karkulka, to se německy řekne Rotkäppchen, a já jsem hrál vlka. A skvěle jsem německy štěkal, takže jsem ji poslechl a dělal jsem talentové zkoušky na konzervatoř. V domnění, že tam je nějaké herectví, zpěv, pantomima, šerm, ale hlavně tam není matematika, fyzika, chemie, biologie, takže jsem si říkal, to je báječná škola, budu mít čas na trénink, na atletiku. No byl jsem okamžitě vyveden z omylu, protože jsem neprošel talentovými zkouškami. To se mě nějak dotklo, protože já nerad prohrávám. Takže rok jsem musel navštěvovat učební obor, protože pracovník na tom školním odboru řekl, tak pane Čenský, máte několik možností, buď to se o syna rok budete starat, a on za rok bude dělat znovu talentové zkoušky, táta řekl, dál. A nebo je tady učební obor, volný je obor zedník, slévač nebo kněhař. Hádejte, co jsem si vybral. Správně. Takže já jsem rok se učil vázat knížky u obchodních tiskáren Kolín a zároveň jsem teda brzo ráno vstával a chodil jsem do provozu, to bylo Věčné ulici 12. A já nevím, kolikátý to byl rok, myslím, že 80-81. Tak jestli pamatujete, tak byly takové kalendáře a měly žlutou ořízku ze tří stran, to bylo žluté. Tak to jsem, prosím, barvil já. Všechny kalendáře celý rok jsem barvil já. Když jsem dobarvil ten rok 1980, tak jsem říkal, hotovo. A oni najednou přijeli jinou paletu a bylo tam 81. A já jsem si tam v tom žlutém koutku uvědomil, že takhle bych tam mohl barvit ty kalendáře celý život. Tak jsem se hodně snažil a přišel jsem už lépe připraven na druhé talentové zkoušky na konzervatoře.
Co jste proto dělal, abyste se dostal? Ta motivace byla zjevně na světě, přece jenom práce rukama asi nebyla vaše vize o budoucnosti, takže...
Přesně tak, já jsem nadále teda dělal atletiku, ale přihlásil jsem se do dramatického kroužku do Šimáčkovy ulice. Tam mě paní Stránská, paní profesorka, už podstatně lépe připravila na talentové zkoušky a byl jsem přijat. No.
Co vám dávalo nejvíc zabrat?
Když jsem se dozvěděl, že mojí kantorkou na hlavní obor bude paní Jaroslava Adamová. Tady se hrálo představení právě zase tady ve Viole, to je trošku takové fatální místo ta Viola, představení Lidský hlas. A v tom byla Jaroslava Adamová, fantastická, s tou rudou hlavou, já jsem říkal, pro pána krále, tak tahle dáma mě bude učit herectví, mě atleta, který tam je jenom jako... Takže první zhruba rok, dva, to bylo s paní profesorkou hodně těžké. Ona samozřejmě měla pověst velmi temperamentní profesorky. Lítaly popelníky, plechovky, někde i židle. Ale ona byla nejenom geniální herečka, ale také geniální profesorka. A to se nemusí samozřejmě v každém případě shodovat. Ale ona splňovala obojí, nepředehrávala třeba. Takže člověk měl pocit, že v té roli k tomu výsledku došel sám. Hanka Seidlová, si pamatuju, když dělala monolog Johanky z Arku, závěrečný, tak pořád se paní profesorce něco nelíbilo. Říkala znovu, ne, ještě jednou, ještě jednou. A najednou došlo to až tak, že ta Hanka říkala, ne, paní profesorka, já už nevím. A teď to hraj, teď hraj, ne, nemůžu, musíš, můžeš. A ono to zahrála v tomhle pocitu a říká, Haničko, teď to bylo ono.
A kdy vy jste s ní prožil něco tak intenzivního a měla vás ráda?
To se trefila, Jitko. Ona naštěstí si mě oblíbila. Takže já jsem to u ní měl dobré. Na mě v životě nic nehodila. Z té obavy z paní kantorky a z té úcty vzniklo strašně hezké přátelství. My, když jsme dostudovali, tak z našeho ročníku Bára Erichlebová pořád udržovala kontakt s paní profesorkou a zvala nás společně na srazy. A paní Adamová byla geniální, vždycky byla strašně fajn, fandila nám, ale nebála se nám říct do očí, co se jí nelíbí. A většinou končil jako poslední na tom večírku, většinou byla až do noci.
A vybavíte si třeba nějakou roli, nějakou práci, kde vám k tomu stvárnění hodně dopomohla, kde vás vedla?
Ona nás učila celé ty 4 roky. My jsme hráli Třetí zvonění, krásné představení. V tomhle představení, když byla premiéra v Žižkovském divadle, tuším, tak říkala, tak Čendo, teď už může sám. Pluj.
Tak to byla důvěra.
Bylo to zvláště před 2 lety. Jsem podobnou otázku dostal v Hodoníně, v Lázních, abych zazpomínal na Jirku Adamovou, bylo to dopoledne. Tak jsem na ní vzpomínal a když skončila ta beseda, tak mě právě Bára Erichlebová zavolala, že ráno paní profesorka odešla.
A chybí. Kdo s vámi byl v ročníku?
To mám podle abecedy. Bubník, Čenský, Vaculík, Vetchý.
A v jakém představení jste se spolu pěkně potkali?
My jsme samozřejmě byli po skupinách, my jsme byli po 4 jenom, my jsme hráli Mouchy v antické představení, pak to Třetí zvonění a pak jsme hráli Goldonyho, to bylo moc hezké.
Vy jste určitě chodili do divadel sledovat nejen své pedagogy, ale i své starší kolegy, spolužáky. Co dál patřilo k vašemu studentskému životu? Bylo tam velké posednutí, posedlost po tom divadelním životě, anebo spousta dalších atributů?
Konzervatoř je na nábřeží, na nádherném místě, hned za Rudolfínem. A moji rodiče se dobře znali s Petrem Ebenem. Marek studoval, myslím, že 5. ročník, když já jsem se dostal na konzervatoř. A moje maminka mě domluvila s Markem Ebenem schůzku, aby mě řekl, co v té škole jako je nového, abych se připravil. tak jsem zajel na Smíchov, oni bydleli kousek od smíchovského Švandova divadla, krásný byt tam měli kluci, brášci, Ebenovi, v podkroví, tak jsem tam zajel za Markem, tam to vonělo prostě muzikou, čajem, pohodou, nádhernou atmosférou, na to nezapomenu. A Mark mi udělal čaj, tak jsme si sedli a já říkal, tak Marku, tak co se mám připravit, co ta škola? A on říkal, no škola je nádherná, je to na krásném místě, tam je to fajn. Naproti je Zdrávka, je tam fakulta, takže tam na nábřeží spousta je holek, to je fantastický, tam si ti bude líbit. Baletky tam taky chodí. A co bych ti poradil, no snad jedině na té škole nejsou učebnice, tak si kup meči a ktovku. Takže já jsem přijel domů a maminka se ptá, tak co říkal Marek? Říkal, maminko, Marek říkal, že si mám koupit menší aktovku. To zvláštní, ten Marek mě tak jako trošku takový anděl strážný provází i nadále, protože jsme dělali třeba Miss České republiky soutěž, tak já jsem po něm přebíral vlastně žezlo. To byla podsta, tak říkal, tak Honzo, to tě nezávidím. Mít vedle sebe 12, jde 18 nejkrásnějších holek republiky v plavkách, pamatovat si všechna ta čísla, včetně telefonních, není to jedno. Pak jsem po něm přebíral i vlastně soutěž
o korunu krále Karla,
poklad Anečky České. Tam zase Marek mě říkal krásnou věc, říkal, Čendo, na tenhle pořad nekouká moc lidí, ale ty, co se dívají, to je smetánka, tak se jich vaš.
Takže tuším, že Marek Eben nemůže než být vaším určitým guru nebo vzorem v moderování?
Ano, určitě, to jo. Mojím takovým hereckým vzorem byl Radek Brzobohatý. Já strašně rád jsem chodil na Vinohrady do divadla a jednou mě tam pozval pan inspicient dokonce do zákulisí. A jedno představení jsem viděl asi pětkrát z hlediště. A poprvé jsem viděl ze zákulisí výkony těch herců. Pro mě to byl šok. Protože tam v jedné scéně, myslím, že se to jmenovala Pahorek, tak tam Radek Brzobohatý hrál krásně zraněného vojáka, který se plazí a ten výkon byl fantastický. A najednou jsem stál, že v portále za tím inspicientem a šel Radek Brzobohatý s nějakým známým a říkal, prosím tě, já potřebuju na tu chalupu speciální takový dlaždice, ale oni jsou speciální takovej rozměr. Radku, už musíte, jo, moment, už jdu. A já to potřebuju stejný, aby to bylo na podlahu. Pojďte už jdu. A aby to bylo i na tu stěnu. Přešel metr před ty diváky a krásně zahrál monolog a smrt. Jalo, pana, a prosím tě, a potřebuju to v březnu. Protože už chceme v létě tam jako se ptat. Takže já jsem takhle koukal, jak je to možný. Takže někdy to bylo překvapující.
Tehdy překvapující. Posléze jste to pochopil?
My jsme se zpřátelili a jde to taky takhle.
Jak jste si potom vychutnal natáčení Jestřábí věže, kde jste se vlastně potkali vy dva horolezci?
No to byl pro mě velký zážitek, protože tam se spojilo příjemné s užitečným a mně se vždycky líbí, když to tak jako vyjde. Já jsem skončil školu konzervatoř v červnu absolutoriem a musel jsem v říjnu na vojnu. Protože jsem neměl modrou. Takže já jsem musel v říjnu do Hradiště. Já jsem měl 5 měsíců volna. Najednou přišla velmi hezká nabídka inscenace točit v srpnu, od srpna do září, ve Vysokých Tatrách, nádhernou inscenaci Jestřábí věž se to jmenovalo. A my jsme tam vyjeli, ještě to dělal pan Moskalik, báječný zlatý člověk. No a Radek Brzobohatý hrál hlavní roli a Libuška Šafránková ještě. Pro mě to bylo neuvěřitelné. Já jsem si tam vylez dokonce tu Jestřábí věž, docela jako těžký výstup. Bydleli jsme přímo na té Brnčálce u toho zeleného plesa. Pamatuju si, že se Ondřej Brzobohatý narodil, tak manželka Radka ho tam donesla to mimiku a křtili ho tam v tom plese. Tak já jsem byl u křtu Ondřeje Brzobohatého a on si to tady už moc nepamatuje. Tam jsem pochopil, že nemůže člověk úplně tak jako blbnout. To mě pan Moskalik okamžitě vyvedl z omylu, protože nemohlo se nějak natáčet, dopoledne byla mlha. A já jsem horolezce mě říkal, no tak teď máš volno, 3-4 hodiny, pojď vylezem si tu Jestřábku. Říkal, tak jdeme. Takže jsme lezli a když jsme byli v půlce, tak mlha opadla a jednou bylo jasno. A teď jsme věděli, že štáb už se tam chystá, kde je Čenda? Říkal, tamhle. A ono se zadem dá seběhnout, tak jsem pyšně přišel a říkal, tak to jste koukali, co? Říkali, tak a před celým tím štábem mě tak vynadal, jak si to dovol, kdybych byl u agentury nebo u Metro-Goldwyn-Mayer, tak dostanu takovou pokutu, že se toho zblázním. Celý štáb by čekal. Takže já jsem úplně tak jako malinký. A říkal, a vylez to dobře. You know I can be found. Sit home all alone. If you can't come around.
At least please tell the phone. Don't be cruel.
V divadle Viola si povídáme s hercem Janem Čenským. Točit pro televizi jste začal teda už jako student konzervatoře. Nejdřív to byla nějaká menší role v inscenaci Mapa zámořských objevů s Vlastimilem Brodským a Vladimírem Dlouhým. No a pak jste získal památnou příležitost v seriálu Zkoušky z dospělosti. Pak přišli další studenti, mladíci, frajeři, samozřejmě ti pověstní princové. Nevzdaloval jste se tak trošičku divadlu?
To asi ne, protože opravdu my jsme na konzervatoři měli povoleno hostovat, nejdřív samozřejmě v divadle. V prvním ročníku jsme nesměli ani točit a v maturitním ročníku také ne. Hostovali jsme potom dokonce v Národním divadle, i když moje první účinkování vůbec na divadle bylo na Kladně v divadle Jaroslava Průchy, představení Ze života hmyzu. Hrál jsem tam mravence a jepice, takže jsem na jevišti nebyl moc dlouho. Pak jsem hostoval v divadle realistickém na Smíchově. Jsme alternovali s Markem Ebenem představení Till Eulenspiegel. Hrali jsme na pikolku, na fletničku. A pak jsem hostoval teda v tom Národním a tam byly asi 3 představy. Pouštěli nás do rozhlasu, pouštěli nás do dabingu a pouštěli nás na natáčení. To ovšem samozřejmě musel vždycky pan profesor Vala, to byl šéf katedry, schválit. A právě Jiří Adamec byl asi první režisér, který to se mnou vůbec neměl jednoduché.
Za co mu dodnes vděčíte?
My jsme vlastně ten rok na konzervatoři měli jevišní řeč, jevišní pohyb, učili jsme se mluvit na divadle, na veliký prostor, takže já jsem přišel po tom roce ke konkurzu na Zkoušky z dospělosti, Jiří Adamec, no a mluvil jsem jako na divadle. A říkal, proboha, jak to mluvíš? Jsem říkal, no, aby mě bylo rozumět, že na veliký prostor. Říkal, prosím tě, tady máš raketu, jsi na tenisovém kurtu, jsi normálně student Chrudimského gymnázia, mluv normálně. Já jsem začal mluvit normálně, pak jsem přišel zase zpátky do školy a takhle jsem mluvil i na jevišti. Říkal, jak to hovoříš, musíš mluvit jako na jevišti. Nás tam vychovávali takzvaně k syntetickému herectví, to znamená, že jsme mohli dělat od melodramu, pantomimy, opravdu jsme prošli všemi disciplínami herectví, takže my můžeme téměř cokoliv. Já mám dokonce i milánskou školu zpěvu. Mě učil pan profesor Jan Hlavsa a ten studoval v Miláně, v La Scale a učil nás, Ondru Vetchého a mě, zpívat italským způsobem. Bylo to trošku takové podezřelé, protože my jsme chodili do Smetanova divadla, do zkušeben a první půl rok jsme vůbec nespívali. On nás učil nejdříve dýchat a takhle nám uvolňoval v sanici, měli jsme takové speciální cvičení a první, co bylo, zapálil pan profesor Hlavsa svíčku a ukazoval nám, jak se zpívá třeba to tón, abyž by se hnul plamen té svíčky, pak vzal naši ruku, dal si takhle za opasek a učil nás, že se nadechuje až do bránice. A učil nás správně dýchat. Takže my jsme takhle s Ondrou Vetchým na té zkušebně drželi nějakého cizího pána za opasek. Jsme říkali, jsme tady správně. Pak jsme se zpřátelili a vzpomínáme na něj hrozně rád. Měli jsme i přehrávky, na to chodila celá konzervatoř. Škodolibě se dívat, jak herci zpívají. Bubník byl první, pak jsem šel já, pak byl Vaculík a chudák Ondra Vetchý byl poslední. V portále stál a chudák čekal nejdýl, měl trému. A oni nám říkali na škole, že tréma se dá takzvaně rozdýchat, že pravidelným hlubokým dýcháním se zbavíte trémy. No jo, ale když to přeženete, tak překrvíte mozek a jsme jednou zpívali a najednou z portálu se ozvalo a vypad Ondra Vetchý omdlel. Takže to měl dobré, nemusel zpívat.
Vám se to zpívání potom hodilo i v těch televizních inscenacích, třeba Princové jsou na draka, tam jste si zaspíval. Já se přiznám, že před naším dnešním setkáním jsem si pohádky nepouštěla, ty mám docela zafixované z dětství, ale dívala jsem se na dvoudílnou televizní inscenaci Zahrada dětí z roku 82, kdy vám bylo 21 a podal jste tam úžasně pravdivý a takový věrohodný výkon, tak mě zajímalo, když jste si to sám v sobě ujasnil, divadlo, televize, kamera, jestli jste byl hodně intuitivní herec, nebo jestli jste o těch rolích musel dost přemýšlet a třeba diskutovat právě s těmi kolegy ve štábu?
První heslo, co mě naučili při natáčení, maminka a režisér mají vždycky pravdu. Já jsem vždycky věřil režisérovi. Pak se v jedné inscenaci stalo, že se tam objevoval autor, takže tam byl takový trůhelník, režie, autor a herec.
To není docela příjemné.
To docela dost do toho mluvil. Pan Čapek to krásně popisuje ve své povídce, jak se dělá divadlo. Já bych autora příliš nezval ke zkouškám. Zdržuje. Teď už samozřejmě postupem času můžu diskutovat s režisérem a dokonce i jsem rád, že mě režisér dává lehce volnou ruku, to je pro mě velmi příjemné.
A co být režisérem?
To zatím tyhle ambice nemám.
Ne?
Radím jenom nenápadně.
Skrytě.
Radím a režíruju nenápadně.
Já se nemohu nezeptat na popularitu. Byla příjemná, zaskočila, potěšila.
Babička říkala, všechna sláva polní tráva. Je to tak, protože já už jsem na oslovení princi začal i slyšet. Třeba Fanfóře, když jezdíme, tak tam mě říkají princi. Nejsem v tom sám, protože hraje s námi taky Kamil Střihavka. Ježíše, dělá krásně, že jo, v muzikále. A jednou jsme hráli a trenér takhle chodil a něco se stalo ve velkém vápně a on říkal, Ježíši! A jednou přiběh Kamil, kam trenére? Takže mě velmi podobného se stalo. Jeli jsme s kamarádama hřebeny Orlických hor, sjíždíme v říčkách sjezdovku a sjeli jsme na takovou louku a tam byla nějaká rodinka a jedeme takhle takovou cestičku a najednou slyším, princi! Já zabrzdil, kdo na mě volá. Kluci jen tak se vyhnuli, co blbnu. A tam paní, princi, k noze! Volala na koli nějaká paní. Takže to bylo piv pak v hospodě, no.
No a líbilo se vám být populární?
Někdy to je příjemné. Třeba u dopravní policie to nevychází tak dobře. Jednou se mi stalo, že za rychlou jízdu mě zastavil policista a najednou se začal pohrávat takhle s mými doklady a říkal, čenský princ, no. Moje žena vás má ráda. Já jsem říkal, je to dobrý, bude nějaká fotka, pojedu, ale on rychle dodal, a já ne, 2000. Tak jsem smutně zaplatil a jsme se loučili, jak jsem říkal, pozdravujte paní, on říkal, jeďte.
Pojďme chvilku do divadla. Vaše první angažmá divadlo SK Neumana, dnes divadlo Pod Palmovkou. Jaký byl ten herecký chlebíček zpočátku? Naplnil vaše očekávání?
Já jsem měl ohromné štěstí, protože jsem měl vždycky kolem sebe fajn lidi. Už jsem zmínil paní Jarku Adamovou. V Libně jsem byl v šatně s panem Skopečkem a s panem Karlem Urbánkem. Bylo to hrozně fajn. A i na režiséra. Já jsem první velkou roli dělal v divadle SK Neumana s panem Janem Grossmanem. Měl jsem to štěstí, že jsem ještě zažil a dělali jsme představení, které se jmenovalo My se vlka nebojíme, kdo se bojí Virginie Woolfové s paní Málkovou, to byla jeho žena. A tam mladý kluk, boxer, se nechá svést dámou a to hrála právě Marie Málková. Já si vzpomínám na jednu scénu, kdy v tom scénáři, jsem četl velmi pečlivě i tu levou stranu vždycky, tak tam bylo jako, že ona je na takovém kanapátku, a ten mladý kluk přijde před ní, rozkročí se před ní a ona takhle špičkou nohy si ho přitáhne k sobě. Tak jsme zkoušeli právě tuhle scénu už jako v prostoru. No a přišel jsem k ní a čekal jsem, že Marie Málková, jak je to napsané v tom scénáři, zvedne nohu a špičkou nohy si mě takhle k sobě přitáhne na to kanape. Ona nic, dlouho, jedna replika, další, furt nic. No tak jsem sám k ní přisedl. Jeli jsme dál ten dialog a najednou se vzadu z toho hlediště ozvalo stop, proboha, co to tam děláte? Vy jste jak dva mrazíci. Na to nezapomenu. Takže tam jsem pochopil, že pane Žezen mě dovolil a i Marie tak jako dostála a hráli jsme to hrozně rádi.
Jak dlouho jste se tam zdržel pod Palmovkou dnešní tedy?
4 roky jsem byl v divadle v Libni. Pak tam v Libni ležel takový papír, bylo tam několik vět, tak jsem to podepsal a nastaly takové problémy. Takže jsem odešel a...
A nějakým záhadným řízením osudu jste doputoval až do Černého divadla?
No,
ta fantastika.
Schoval jsem se do Černého divadla? Ne, to bylo úplně jinak. Pavel Marek viděl představení, ve kterém jsem taky hrál, Baron Prášil, a mně se to představení strašně líbilo, i ta postava, a nabít mě právě hlavní roli. Ale ve svém divadle, v Černém divadle, on jezdil s Jiřím Srncem a spolupracoval s Emou Srncovou. Mně se to hrozně zalíbilo. Samozřejmě i cestování se mi zalíbilo. Neměl jsem vztah, neměl jsem rodinu, takže proč ne? No a cestovali jsme 7 let opravdu po celém světě.
A na které štace nejraději vzpomínáte, ať už z hlediska přijetí publikem nebo půvabů té které země?
No asi na Tajvan. Na Tajvanu se nám hrálo nejlíp. K nám se potom přidal Petr Kratochvíl, já jsem končil po 7 letech, když Petr Kratochvíl se dal dohromady s Lucí Bílou a dělali jsme nádherné představení Jeronýma Boše, Zahrada rajských potěšení. Tím jsem vlastně já už tam končil. My jsme projeli vlastně celou Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, takže jižní země, tam se hraje velmi hezky. I jsme byli v Indii, v Bombaji, v Jakartě, v Jaipuru. v Dili a v Japonsku. Já jsem se strašně těšil do Japonska, ale tam to bylo zvláštní. Ty Japonci, člověk neví, co si myslí. To o těch Tajvancích se nedá říct, ty jsou opravdu srdeční. Dokonce hned, jak jsme tam přijeli, přijeli jsme tam na to zahájení asi o 2 hodiny později. A přijali nás tedy na tom jevišti, představili nás, vstoupili jsme teda jako celá ta skupina toho Černého divadla na jeviště a přišel takový malinký Japonec a začal na nás mluvit. A my jsme měli pocit, že říká, takhle se jezdí Česká republika, zase pozdě, celý svět tady nás čeká, 2 hodiny tady tvrdneme. A přišla tlumočnice, říká, pan Uchaj, to se velmi těší z toho, že jste přijeli pozvání a vítá vás na minatíze. Přeji vám šťastné cesty po Japonsku. I ta řeč je taková zvlášť.
Že nemáte touhu vrátit se do Japonska?
Mám, je tam krásně.
Rozklít ho nově a jinak.
A mě velmi dobře tam vaří.
A jaké horizonty vám rozkrylo divadla ta fantastika? Protože ta poetika toho divadla je úplně jiná, než na jakou jste se asi připravoval během studií na konzervatoři. Já nevím, jak si vás tam představit v Černém divadle.
Já jsem hrál i vzadu, to znamená v černém, ale většinou jsme hráli vepředu. To poslední představení, to už vlastně bylo spíš výtvarné. To dělal Pepíček Jíra s námi, Stefan Milkov. To bylo něco úžasného, protože my jsme to zahráli v Portugalsku a tam okamžitě se zbláznili úplně do toho a řekli, že okamžitě nám dávají půlroční angažmá, že to tam budeme hrát na nějakém hradě. Vlastně ožili obrázky Jeronýma Boše s krásnou muzikou. A ještě do toho postava Lucie Bílé, takže to opravdu bylo něco mimořádného. Škoda, že už v tomhle to divadlo nepokračovalo. To byl takový zvláštní vrchol, který už se nepřeskočil. Pro činoherce není jednoduché vycestovat za hranice, protože česky moc venku lidi neumí. Pro mě bylo fantastické zahrát a vidět reakce diváků právě aspoň přes Černé divadlo v Japonsku. My jsme ještě měli jedno představení, Maybe Homo Sapiens se to jmenovalo. A vházeli jsme na závěr obrovskou zeměkouli, bylo to hodně o ekologii, a vhodili jsme to takhle do toho publika, takže to jelo, ta zeměkoule čistá, krásně jela. A ty Japonci, oni jsou jak děti malí. Ty si s tím začali tak hrát, že zapomněli nám zatleskat. Oni najednou to vzali jako happening, začali si tak hrát s tou zeměkoulí, že vyšuměli do šaténa, ej kuchu, ale potlesk moc nikdy nebyl, takže pak jsme jich nechali zatleskat a pak jsme jim to hodili na ty hrát.
Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu Stříbrný vítr, Jitky Novotné a také návštěvníků divadla Viola v Praze na Národní třídě je herec, moderátor Jan Čenský. Právě o tom moderování bych teď ráda chvilku mluvila. Kdo vás poprvé oslovil s nabídkou tehdy asi ještě spíš ke konferování?
Já jsem měl hodně blízko ke sportu a tuším, že Miloš Zapletal mě zavolal, že v Trutnově se dělá soutěž. A jak někdo mě řekl soutěž, tak jsem hned myslel, že se soutěží v nějakých sportovních disciplinách. Takže tam je soutěž dívek v rámci Miss České republiky. Já jsem zajel teda do Trutnova, tam bylo 12 holek, já jsem říkal, v jaký mají disciplínu? Říkal, no tady je rozhovor, promenáda v plavkách, tanec nebo zpěv. Říkal, a co to je za disciplíny? Říkal, no to je soutěž krásy. Takže to bylo Miss Podkrkonoší. No a právě tam se stala taková věc, že jsem zahájil svoji moderátorskou kariéru tím, že jsem řekl, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na dalším ročníku soutěže Miss Prdkokrnoší. Mně se tohle slůvko táhlo celým tím večerem, všichni se smáli a volali Zapletalovi, hele, tady nějaký kluk takový, všichni se mu smějou, tak ho vem. Tam asi jsem začal moderování.
Tu Miss jste dělal 10 let?
7. S přímým přenosem a předtím se třinou.
Nejenom Miss, v České televizi už zmíněný seriál, soutěžní pořad o korunu krále Karla, také třeba festival dětských filmů ve Zlíně nebo festival klasické hudby v Českém Krumlově. Když na nějakou akci jako moderátor vyrážíte, je to vždycky s radostí nebo třeba i s určitou mírou sebezapření?
To ne. Mně se právě líbí to, že můj den není úplně černobílý, že nedělám jenom divadlo, jenom rozhlas, jenom dabing. Pro mě je strašně fajn každá nabídka nebo výzva. Moderování mám rád v tom, že tam se to nedá naskoušet. Když se zkouší divadelní představení, tak lehce tušíme, co to s tím publikem udělá. U toho moderování nikdy nevím, co tam bude za lidi. Na to se dá dost těžko připravit. Já to přirovnávám ke skoku na obřím můstku. A ještě je mlha, protože se rozjedete a nevíte, co vás čeká. Ani nevidíte, kam dopadnete. A nevíte, jestli si dáte na nos, nebo jestli vyhrajete. Mám rád adrenalin a právě moderování je trošku někdy s adrenalinem. Předstoupíte před publikum a tam musíte hodně rychle na začátku dávat pozor, co říkat, jak propojit, aby ten prostor byl jeden. My jsme teď nedávno dělali pro IT pracovníky a ty ITáci mají zvláštní takový humor, tu komuniku, co mají trošku přes ty tlačítka těch počítačů zkreslenou. My jsme byli dva ještě. Tak na nás koukali, já jsem říkal, co to je, jsou to Holanděni nebo neslyšící, nebo co se děje. A pak jsem tak jako si vzpomněl na jeden příběh, tak jsem jim to tam řekl, že IT pracovník, když se mu narodí miminko, tak potom má večer problém, protože on neví, jestli to děťátko má uložit, nebo uložit jako. A najednou se něco stalo, nahodil se řemen a už to šlo.
Prolomil jste ledy.
Prolomil se ledy. Takže moderování je krásný na tom, že v tu chvíli vy jste ředitelkou té místnosti, ředitelkou toho vysílání. To je úžasný, to je trošku mňačko, ochutnáváte moc. Vy nastavujete tu frekvenci. To se mi strašně líbí.
Vy říkáte ředitel, já to cítím někdy jako režisér. Což
režisér,
je to tež.
Všechno v jedné osobě. Vy to teď řídíte, to je nádhera. Ale přesně mě Marek naučil, nesmíš hrát. Musíš to být ty. Já jsem zažil kolegu, který uváděl v Národním divadle předávání Centálie. Skvělý herec, všichni ho známe, ale najednou to večer vzal jako roli konferenciéra. A přišel a říkal, dobrý den, dovolte, abych vás přivítal v tomto stánku. A všichni nejí koukali, jako co blbne. To je těžký právě, protože hrál roli. Nebyl to on. Tady je těžký, jdete za sebe, se svojí kůží. A to je těžký.
A kdy pod vámi ta moderátorská půda byla opravdu horká? Určitě jste takové chvilky zažil.
Nejtěžší je přímý přenos, když jsou diváci v publiku, ale vy musíte mluvit do kamery. Tohle je nejtěžší disciplína asi, kdy ty lidi, kteří dělají publikum, který potřebují ta kukadla, jako dělám, že tady nejste a koukám jenom do toho studeného rybího oka té kamery.
Vy přednášíte rétoriku a společenské chování. Co se snažíte ty své svěřence především naučit?
Říkám jim, že to musí dělat s radostí, musí to bavit, musí se cítit dobře před tím publikem, on je to poznat.
Ale nejenom asi před publikem, asi i v civilním životě, nebo vy učíte komunikaci jenom pro lidi, kteří předstupují před publikem?
Většinou je to firemní záležitost nebo společnost, takže je to spíš firemní, nejsou za sebe. Zatím nevyučuji klasické moderátory nebo hlasatele. To snad ve škole Jany Adámkové, tak tam já přednáším jako společenský večer, i dramaturgii, i vystupování. Ale většinou dělám spíš pro společnosti.
Být garantem společenského chování a dobrého vychování, to je docela závazek, ne?
Tak to já nejsem snad garantem.
Nejste?
Já se jenom tak na to hraju, nebo se snažím. To jenom se chlubím tím, co zasili rodiče.
Tak, které tímto konečně můžeme pozdravit do publika, protože nás přišli podpořit a je to hezké. Mně napadá, že byste mohli mít nějaký hezký rozhlasový pořad na dané téma. Vy jste kdysi v rozhlase působil. Kdyby dneska přišla nějaká nabídka k rozhlasovému mikrofonu, vzal byste ji?
Já jsem dělal v rádiu, ve dvou rádiích dokonce jsem dělal i noční vysílání. Třeba jsem vysílal od 12 do 6 do rána. Vymyslel jsem si takový fórek, že jsem dělal nekonečný rozhovor. Většinou se v noci hraje na psání, že jo? Někdo zavolá a chce písničku. Já říkal, dobře, ale já vám to stížím. Musíte odpovědět na moji otázku a dát otázku následujícímu volajícímu. A to je bezvadné, protože my jsme seriálový národ. Mě v 5 hodin ráno zavolal nějaký posluchač a říkal, pane Čenský, prosím vás, já nechci do vysílání nic, jenom já už mám dávno spát, jo, brzo ráno vstávám. Ale já furt poslouchám, co zase za hlouposti uslyším. Děláte to dobře, nazdar. To mě hrozně potěšilo. Mě to hrozně bavilo, to bylo dobré. Ale že bych měl svůj pořad, já hrozně rád poslouchám profiky, ale nějak bych se do toho asi necpal.
Všichni se mě ptají, jestli pořád se trápím, ještě pořád po té spoustě let. jestli pořád tě miluju stejně jako dřív, jestli chtěl bych všechno.
Když se po všech těch sympaťácích dostavila konečně záporná role, zařval jste radostí?
Samozřejmě.
Která to byla?
Já jsem začal hned na začátku. V zkouškách dospělosti jsem hrál takového nafokoného frajera tenistu. Nápravník se jmenoval, to si pamatuju. Měl přezdívku, mu říkal, opálená guma. Hrají se lépe samozřejmě. Lépe se hraje princ Drsoni než Jason. Já jsem si dokonce zahrál už i vraha.
A dobrý?
Jo, nádherný, no.
Pěkná prácička.
Krásná práce, to se hraje. Padok se hraje vždycky lépe.
Takže byly i kladné, i záporné. Chybí vám v tom vašem hereckém rejstříku nějaký moment? Něco, kde si říkáte, tohle bych uměl, proč mě na to neosloví, proč mě nevyužijí? Na to mám chuť.
Když jsem vzpomněl představení Till Eulenspiegel, to hrál Honza Hartl v divadle a hrál to hrozně hezky. A ta postava se mi strašně líbila. Tak Tyla bych si někdy střihnul. A je to docela zvláštní, nevím, jestli mě poslouchají i dramaturgové v divadle. Tohle představení už se dlouho nehrálo.
V současnosti to je primář. Primář David Suchý v seriálu Ordinace v růžové zahradě, je to tak?
Ano.
Dále jsou to některé divadelní role třeba v agentuře Harleky nebo na dalších scénách, například tady ve Viole. Kolik představení máte momentálně v hlavě?
9 představení mám v hlavě. Když je pauza, když jsou prázdniny, tak těch 9 představení tam musím udržet.
Co vás zajímá na roli, která připluje? Jaká by měla být, abyste věděl, že bude pro vás jako šitá, že se v ní najdete?
Právě mně se líbí, která není úplně pro mě šitá. To znamená výzva, trošku
jiná.
Když jsme na začátku povídání mluvili o tom Národním divadle, tak tam jsme hráli inscenaci Aristokrati a tam jsem hrál vězně takového zvláštního skřeta divného falzifikátora a to bylo najednou strašně pro mě fajn, že to bylo něco jiného než teda ten princ Jasoň. Teď jste zmínila toho primáře, tak to je docela oříšek tam, protože mě tam pozvali jako takového seriózního primáře. Maminka měla radost, že konečně dělám něco pořádného v bílém pláště. Já jsem to pojal trošku jako chudík primáře Sovu, že jo, všichni ho známe. No jo, ale po chvilce zjistili, že to je nuda dneska. Seriózní, čestný, pramluvný, perfektní praktik, chirurg. Ne, tak úplně ho otočili o 180 stupňů, najednou mladá holka, Barry. Oni s tou postavou tak otáčej, že já koukám, co vás teda, milí diváci, čeká. To ani nebudu radši říkat.
A když jste naznačil, že máte občas takové sklony mluvit režisérům do práce velmi decentně a umírněně, děláte to někdy i autorům seriálu?
To já neumím. Za prvý já ty autorky moc neznám. Ale moje kolegyně Dana Morávková, to je taková šedá eminence. Ona je velmi dobrá diplomatka. Ona, myslím, že ovládá skvěle řemeslo lobbying. Mm-hmm. Takže já, když potřebuju něco s postavou, řeknu to Daně Morávkové. A ono se to stane.
A co jste ona, tak jako potřeboval?
Tam třeba nastala situace, že jsme společně jako měli mít miminko a oni nám oznámili vždycky půl roku dopředu, říkají, co zhruba nás čeká. A oni tam najednou řekli, že bude i porod, že budeme mít holčičku, Hanička. A najednou Dana Moravka říkala, moment, budete točit ten porod? No, bude porod. A on říkala, kdo tam bude? No, kdo by tam byl? Tam bude porodník, to je Petr Rychlý. No a auto, to je Čenda. No, moment, já budu mít mezi nohama Rychlýho s Čenským? Neexistuje. A opravdu se jí povedlo, že potom se to rodilo císařským řezem. Tam teda musím říct, že se mi povedl celá hezký kousek, protože Petr Rychlý je takový smíšek a furt vymýšlí nějaký nesmysly. A tam jsme točili, a aby ukázali ty autoři, že je primář, doktor, když rodí svoje dítě, takže je nervózní, takže jako se to porodilo. A já jsem říkal, proboha, pane kolego, jak to, že to nedýchá, říkal, klid, pane primáři, za chvilku se rozdýchá. A já jsem říkal, počkej, ty furt na nás vymýšlíš něco, takže jsme točili, vyjelo takhle to mimika, říkal, proboha, jak to, že nemluví. A i rodička říkal, vy jste první.
Naučil jste se v ordinaci něco užitečného ze zdravovědy?
Naučil jsem se pár latinských výrazů. Mě hrozně baví operace. Protože jsme se byli podívat na originál operace, ale my máme opravdu ve studiu postavený sál, to kdyby bylo sterilní, tak se tam dá operovat, protože tam jsou funkční stroje, tam je rentgen anesteziologického resuscitační jednotka a máme dokonce i ty obíhačky a instrumentářky, to jsou originál, to jsou profesionálky. Ty nám strašně moc pomáhají a já už jsem se naučil docela šít. To mě baví.
Co tam šijete?
No šijeme orgány.
No já vím, ale co tam šijete?
No šijeme vepřový. To je zvláštní, jsme nejvíc podobný prasátku. Tam dokonce maskérně je lednice. A tam maskér má narvanou lednici opravdu vnitřnostma, většinou tím vepřovým.
A vy jste teď v zákulisí prohodil, že kdybyste se narodil znovu, tak se stanete genetikem.
To mě fascinuje.
Čím?
Předávání informací. To prostě pro mě zázrak. Jak je to vymyšlený od toho Pána Boha, je to fantastické. To mě fascinuje.
Český rozhlas dvojka.
De Paris pour s'embrasser, nous n'avions pas de chambre, pas de sous, pas même un lit, même cassé, juste un coin d'herbe verte, loin de tout. Mais c'était là.
Jan Čenský s námi zůstává ve Viole v pořadu Stříbrný vítr a chystá se zodpovědět několik dotazů z publika. Ten první z ní je, na co jste byl v atletice zaměřen, jak moc jste v ní byl dobrý a jaký byl váš nejlepší výkon? Chvalte se.
Ukažte, nepsal to táta. Já jsem běhal za Bohemku, já jsem běhal ještě běhy Mladé fronty tehdy. A jeden ten běh jsem vyhrál a byl tam takový zrzavý pán, pochopil jsem, že to je vyhledavač talentů, coach, který, když viděl někoho šikovného, tak za náma zašel a říkal, ty jsi šikovnej, děláme nábor na Bohemce, přijď tam. Takže jsem tam v sobotu šel, vybrali mě, zkusili jsme několik disciplín a já jsem potom začal dělat střední a dlouhé tratě. No a najednou ten pan Horáček zmizel. Občas se objevil na nějakých závodech, ale už s náma nedělal, měl jsem trenéra, pan Kronus nás trénoval a dostal jsem se až do staršího dorostu. Byli jsme na druhém místě v republice. No a střih, dostal jsem se před pár lety do klubu Fair Play Českého olympijského výboru a loni, přátelé, najednou jsme předávali ceny Fair Play a najednou čtu, že pan Horáček dostává cenu za celoživotní přínos atletice. Já říkal, Heršves, nebude to náhodou ten pan Horáček? Já říkal, nemohl bych panu Horáčkovi tu cenu předat já. Tak si představte, že loni opravdu jsem najednou se setkal s pánem, který byl po dost letech skoro stejnej, normálně mě poznal, přines mi dokonce i od staršího dorostu fotku, kdy jsme byli titulováni jako druzí v republice a já jsem mu tam cenu předával. Letos už mu je 86 let.
A kdybyste měl vyjmenovat ty sporty, kterým se v současnosti věnujete, jenom opravdu vyjmenovat?
Zimu miluju, takže prkno, lyže, běžky, brusle, léto, kolo, tenis, windsurfing, příroda.
Co máte nyní před sebou? Film, divadlo, televize, ptají se další návštěvníci.
Na Kavčích horách se natáčí taková docela hezká královská etiketa. Pak samozřejmě mě čeká operační sál a ambulance, vepřové. Pak jezdění s divadlem a možná máme za sebou velmi hezké divadelní představení. Tatínku, tebe bych v Paříži nečekala, to napsal Jean Barbier a přeložil to Jan Cimický. To je teď novinka a možná přijde něco dalšího.
Pane Čenský, dámy z Violy si velmi přáli, abyste protagonistou dnešního večera byl právě vy. Evidentně jste jim přirostl k srdci po těch letech v představení Čert to nemá nikdy lehké. Kdyby přišli s nabídkou na nějaké další představení, co myslíte, že by vám ve Viole slušelo?
Pro mě to je stále nádherné místo, pro mě to je poetická kavárna. Pro mě je tohle místo spojené i s dětma, i s poezí. My jsme dělali moc hezké představení v Lyře Pragenzis, to se jmenovalo Přivonět k růži. To byly krásné příběhy z knížek Slepičí polévka pro duši. A to jsou knížky o tom, že je docela hezké se k sobě hezky chovat, protože dříve nebo později se k vám špatný, ale i dobrý skutek vrátí. To by možná jsem tak jako hezky ladil.
A neuměl byste nám nějakou připomenout z toho hezkého představení? Vybavil jste si nějakou?
Tam těch příběhů je třeba víc. Třeba tam je hrozně hezký text Matky Terezy. Ta říká, šiřte lásku všude, kudy jdete. Věnujte lásku svým dětem, svému muži nebo ženě, sousedovi odvedle. Nikdy nedopustíte, aby od vás nějaký člověk neodešel lepší nebo šťastnější. Buďte živým projevem Boží laskavosti. Laskavosti ve tváři, v očích, v úsměvu, v srdečném pozdravu.
A já už dodám jenom jediné, děkujeme za to nádherné poselství. V hlavní roli mimořádného vydání pořadu Stříbrný vítr, který jsme pořídili za přítomnosti laskavého publika v divadle Viola, byl pan Jan Čenský. Děkujeme za to.
Já děkuju.